Наприкінці 1930-х років письменник намагається здійснити ще один прорив на зразок здійсненого десятиліттям раніше, цього разу у Великий світ. Однак кількатижневе перебування у Парижі виявляється радше невдалим. Спроби контактувати з Томасом Манном і писати німецькою також. Успіх, здається, останній, знаходить його лише на батьківщині. 1938 року Шульца нагороджено Золотим лавром Польської академії літератури. Після вибуху Другої світової та Золотого вересня Шульц, який зненацька для себе самого стає громадянином СРСР, фактично втрачає будь-які шанси публікуватися далі і змушений зосередитися на вчительській праці та малюванні пропагандистських полотен на замовлення, та ні, на вимогу всіляких радянських начальників. З початком німецької окупації він, як єврей, опиняється під постійною загрозою фізичного знищення. Його рятує лише робота домашнім художником і упорядником награбованих книжок у гестапівського шефа Фелікса Ландау. Однак 19 листопада 1942 року його застрелив. Місце визначено з надзвичайною точністю, ріг вулиць Міцкевича і Чацького в центрі Дрогобича, суперник Ландау, так само есесівець Карл Гюнтер. У дальших лихоліттях загублено найменші сліди не тільки потаємної могили Шульца на єврейському цвинтарі, а й усіх його до того часу ще не виданих рукописів. Дослідники стверджують, що це більша частина з написаного ним. Збереглось оте лиш, що було опубліковано за кращих часів, себто, як кажуть на Галичині, за Польщі, або ж за життя автора збірки цинамномонові крамниці та санаторій під Клепсидрою, плюс 4 твори, що знайшлись у тогочасній періодиці. Таким чином, проблема вибору текстів до цієї книжки переді мною як перекладачем зовсім не поставала. Натомість постали інші проблеми, такі, що випливають із Шульцевої особливої стилістики, його мови і синтаксису. Довгі складні речення, в яких підрядності суттєво більше, ніж сурядності, явна ознака так званої книжності стилю. Розлоги описи з химерними перестрибуваннями метафори в метаморфозу і навпаки. Мала кількість діалогів. Пряма мова, що найчастіше стає монологом, часте вживання наукових, філософських і технічних термінів, рідко вживаних екзотизмів і загалом іншомовної лексики. Всі ці ознаки аж ніяк не свідчать про легке штиво і не цілком слушно. Неслушно ж те, що Бруно Шульца через них вважають якимось майже нечитабельним. Існує стереотип великого, але вкрай нудного, тяжкостравного Шульца, таку собі сповнену мовних аберацій пам'ятку літератури. Тим часом за всієї книжності Бруно Шульц є автором гранично-емоційним, а подекуди просто ейфорійним, його ритміка і словесна пульсація чарує і затягує. Розсмакувавшись у цьому письмі, вже не можеш від нього відірватися. Парадоксальним чином Шульц читається і важко, і легко водночас. Мої перекладацькі зусилля було спрямовано головним чином на те, щоб український читач відчув цю парадоксальну двоїстість і полюбив її. Ще одна Шульцева тонкість, надзвичайно своєрідне і вміле дозування іронії та пафосу, ба більше, доведення обох цих тональностей до органічного співжиття у живій нерозривній суміші. Наступна складна особливість – настільки ж органічне переплітання яви і сну, галюцинації. Шульцева сонність, завислість у напівсні і напівяві, підозріла. Вона змушує підозрювати автора в хаотизмі та необов'язковості. Насправді ж, Це лише питання читацької уважності. Перекладаючи ці начебто довільні сцени і описи, розбираючи їх на частини, шматочки, елементи і атоми, починаєш раптом бачити їхню строгу конструкцію та внутрішній лад. Перекладати Шульца, можливо, найкращий шанс переконатися в тому, що єдиним справжнім читачем кожного автора може бути лише його перекладач. Не я перший. Перший він сам у власній статті 1936 року, і не я останній, визначив би творчий метод Шульца як міфологізацію. Шукаючи глибших сенсів описуваного, Шульц віддається творенню своєї міфології, що наче мозаїка включає в себе шматочки первісних світових міфологій, головним чином юдейської та християнської, але не тільки їх. Міфологія ж, як відомо, є альтернативою історії. Шульц поставив на міфологію, тому історичний час, історичні події в нього навіть не на другому плані. З його творів ми нічого не дізнаємось, наприклад, про втечу родини до Відня, як і в цілому про Першу світову війну, тим більше про Другу. Ми не прочитаємо в нього про Галичину 1920-х або 30-х років, про пацифікацію, терор, замахи, робітничий рух і показові суди. Єдина історична постать, якій Шульц приділяє несподівано багато уваги, цісар Франц Йосиф І. Але і він під Шульцевим пером з історичного діяча перетворюється на міфічного, потужного і сумного деміурга. Складовими Шульцевого міфологізму є поетизація та оказування. В його світі природа виявляється вторинною, вона лише наслідує мистецтво, до того ж, незрідка і тут уся невблаганність його іронії само по собі наслідуване і другорядне. Так зусилля в певному монастирському зібранні старих полотен, винятково одних і тих самих маргінальних мистецьких шкіл, призводить до кліматичних змін у всій навколишній місцевості. Друга осінь. Інший приклад – скупчення хмар на небесах є насправді копією версалів, ескоріалів та інших архітектурних ансамблів світу – Республіка Мрій. І тут саме час процитувати вдруге. Щиро кажучи, дійсності немає, є тільки одна істина і дійсність – та, що її створив митець.